Justus germinabit sicut lilium, et florebit in aeternum ante Dominum. Et